Cecilie Hellestveit, velkommen til Bendixen Airways.
Tusen takk.
Kan ikke du fortelle litt hvem du og hva du driver med?
Å ja, skal vi dit?
Må
Nei,
litt
du,
dit.
jeg er jo bergenser, som alle kan høre. Flyttet ut for lenge siden. Har bodd i mange land, snakker mange språk, har to utdannelser, statsviter og jurist, og så har jeg en doktorgrad i krigens folkerett. Det var den første doktorgraden på juridisk fakultet i Norge på temaet regulering, internasjonal regulering av krig, faktisk. Den ble jeg forsvart i 2014. Jeg har jobbet med krig og væpnede konflikter i snart to tiår, tre tiår faktisk. Vi jobber nå ved et sted som heter Folkerettsinstituttet, som er et uavhengig fagmiljø. Også er jeg spesialrådgiver ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, hvor jeg jobber med ny teknologi og internasjonal regulering av det. Og så sitter jeg i oljefondet til Tikva. Det har jeg gjort i 9 år, så jeg jobber jo også da med alle disse selskapene som vi eier. Vi eier jo hele verden, alle land i verden, kanskje med unntak av Nord-Korea. Der har vi selskaper som opererer og tjener penger på tingenes tilstand, som jeg ser følger med på. Og så leder jeg Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd. Det er de som ser på liksom de tildelingene som regjeringen foreslår i forhold til krigskors og St. Olavs medalje med egen gren og krigskors med sverd.
Ja.
Så jeg jobber jo med mye forskjellig, så jeg er styreleder i Oslo World, så jeg sitter med den festivalen der, og så jobber jeg jo veldig mye opp mot forskjellige myndigheter. Jeg har jo vært ansatt i universitetssektoren, men er jo ikke det nå, så jeg er en sånn en fri akademiker, som det heter, og prøver å jobbe så mye som mulig med å få nordmenn i forskjellige posisjoner og beslutningsroller til å forstå hvilken verden som er i ferd med å utvikle seg rundt Norge. I Norge så merker vi egentlig ikke så mye at verden endrer seg. Jo, vi merker det på energiprisene, så merker det på at alle rikingene forlater landet, reiser til Schweiz i stedet for. Vi merker det på uroligheter på den norske valutaen. Vi merker det på litt sånne ting, men sånn, det har ikke helt på en måte sunket inn hos nordmenn flest i hvor stor grad verden rundt oss er i ferd med å endre seg. Og det forsøker jeg å diskutere med forskjellige og prøver å ha et stort ytringsrom i Norge for det. Fordi folk skal være klar over en ting. Norge er det land i verden som rangerer øverst oppe på ytringsfrihetsskala her. Det har vi gjort i 7 år nå,
ja.
Og vi har det som heter 95 av 100. Neste land på den lista i 2023 er Irland, og de ligger på 89. Så altså det er utklassing faktisk i Norge når det gjelder ytringsfrihet, fordi vi har, det er mange forklaringer på det, men det er delvis fordi vi har klart den overgangen digitalt, og så har vi en sterk pressestøtte, og så har vi nok antageligvis begynt å innse på et litt tidligere tidspunkt enn en del andre land, at nå er det viktig at de ulike institusjonene i Norge som driver med ytringsfrihet, at de tar tak da på en annen måte enn det som har vært situasjonen kanskje på 2000-tallet og 2010-tallet, hvor det var lavere skuldre, og det var snakk om å tjene penger og litt sånn, men altså man begynner å se at podcaster også for så vidt, at det har en viktig samfunnsfunksjon, at det er en samfunnsoppdrag i det å ha en liksom divers presse. Mange andre land i vestlige land, som jo er demokratier i utgangspunktet, men der har du hatt endringer innenfor mediebransjen de siste 10-15-20 år, som har ført til veldig monopolisering i eierstrukturer, og så begynner det å komme føringer på hva man har lov til å si, og så begynner det å endre seg på måter som ikke vi ser så mye i Norge.
Mm.
Så har vi andre ting i Norge da, med at vi har sterke sivilsamfunnsorganisasjoner, den norske dugnadsånden, selv om vi synes at den ikke er så god som den burde være, og som den var når vi var små, så er den der likevel, og den gjør at vi har et veldig sterkt sivilsamfunn i Norge, som er tett på politikerne og beslutningstakere. Så i den rollen min som medlem av Etikkrådet til Oljefondet, vi snakker jo veldig mye med sivilsamfunnsorganisasjoner for hele verden faktisk, og veldig fremstående internasjonale organisasjoner også. Og når de kommer til Norge og får liksom introdusert for hvordan vi jobber her, så får de jo hakeslepp, fordi sånn jobber de ingen andre steder. Det ingen som har så mye tilgang på beslutningstakere, på de som har politisk eller økonomisk makt, som det man har i Norge. Så det en sånn tetthet hos oss, ikke sant? Som ganske unik, og som utrolig opptatt av at vi klarer å bevare i tiden fremover. Fordi det kommer til å dra seg litt til hos oss, tror jeg. Både politisk, økonomisk, i forhold til motsetninger i samfunnet vårt, ikke sant? Som begynner å bli mer og mer diversifisert. Men at vi klarer liksom å ha et rom hvor vi kan både marsjere i takt når det nødvendig, men hvor vi kan være rivende uenige om hvor vi skal styre skuta, på en måte, at det skal være rom for det da, at det skal være mer takhøyde i Norge. Så det liksom litt av de tingene som jeg jobber med, selv om fagkompetansen min egentlig handler mest om krig og skyttergraver og hvem man kan, ja, hvordan man driver med krigføring og de store sånne geopolitiske utviklingstrekkene, som ikke har så mye med Norge å gjøre, kanskje på noen måte, men jeg likevel veldig opptatt av hvordan dette slår inn over Norge. Så det liksom grunnen til at jeg sitter her hjemme og snakker i podcaster i stedet for å drive med sånne faglige, bare drive med faglige ting på seminarer, selv om jeg gjør jo det også selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Hvordan beskriver du tilstanden i verden nå da?
Jeg på vei inn i en veldig farlig æra av menneskehetens historie, fordi vi har et teknologikappløp. Det det som dimensjonerende for alt annet. Det teknologikappløpet mellom de to store maktene i verden, USA og Kina. Og veldig mye av det som skjer på andre fronter må ses i lys av det. Og det må vi også tenke på i forhold til USA, som jo vår nærmeste allierte. Det ikke alltid at USA kan hjelpe oss på samme måten som amerikanerne har pleid å gjøre, fordi de har en annen hovedprioritet som ligger i det å vinne teknologikappløpet med Kina. Og så, det får masse effekter for veldig mye. Jeg anser jo at en av grunnene til at Russland kunne tillate seg å gå til ren aggresjonskrig mot Ukraina i fjor, var den samme stormaktsrivaliseringen, fordi den gir noen sånne store regionale stormakter mulighet til å ta seg til rette på andre måter enn det som har vært lov eller anledning til i denne epoken vi kommer fra. Så det jo det ene. Ikke sant? Det er en sånn farlig verden hvor vi har flere væpnede konflikter i verden enn noensinne siden 2. verdenskrig. Og det lite som tyder på at den trenden kommer til å snu med det første. Og så spørsmålet i Europa da, med den krigen som Russlands president initierte. Det har jo vært konflikt i Ukraina siden 2014, men en mellomstatlig aggresjonskrig, hvor en stat sier, jeg vil at dere skal gjøre dette, og hvis ikke dere gjør det, så måker vi inn med hele vår militærmakt, og stjeler en del av territoriet. Den type konflikter har vi ikke hatt i Europa siden 2. verdenskrig. Og spørsmålet jo om dette her et unntakstilfelle, som kommer til å føre til at vi får veldig sånne store frontlinjer i Europa, militariserte frontlinjer mellom Russland og kanskje Belarus på den ene siden, og resten av Europa på den andre. Og da blir jo Norge en frontlinje, både til lands og til vanns. Og det har vi jo ikke vært på en stund. Så det det ene. Og det andre jo spørsmålet om freden i Europa kommer til å holde. Det ikke bare mellom Russland og Ukraina at det politiske motsetninger, for å si det sånn. Også i NATO i Europa. Da. Så det en mye mørkere situasjon for Europa. Og så jo situasjonen i Midtøsten noe annet. Der har det vært en mørk situasjon i 15 år. Det har vært mye krig i Midtøsten de siste 15 årene, siden sånn 2009-10. Egentlig fra litt før den arabiske våren. Og når den arabiske våren kom, og du fikk en sånn politisk maktkamp om hvem som egentlig skal styre i disse forskjellige landene etter at amerikanerne hadde signalisert at nå skal dere trekke oss ut litt av Midtøsten, ja, så får dere liksom se om dere kan bli enige med hverandre om hva dere skal gjøre da. Det har vært veldig mye uroligheter og mye krig, blodige kriger, og den ordenen nå i ferd med å sette seg. Den er i ferd med å lande. Vi i den avsluttende fasen av den perioden med mye krig i Midtøsten, forhåpentligvis. Og det som skjer på Gaza nå, den voldsomt brutale krigen som vi har veldig mye kamera på. Sant? Vi ser lidelsene på en helt annen måte enn vi pleier. Det er nok antageligvis, sånn som jeg leser det, en sånn innspurt. Det er akkurat som du løper et langt løp. Sant? Du klarer, må mobilisere ekstra helt på slutten før det legges i bero. Og jeg leser det slik at dette her er nå den store, the final countdown, før man går over i en ny fase i Midtøsten. Og det gjør at selv om det er fryktelige krigshandlinger med grusomme effekter for sivilbefolkningen, særlig på en måte sivilbefolkningen på Gaza, så er dette i et større bilde antageligvis en krig som kommer til å, tror jeg, gi befolkningen på Gaza en bedre fremtid enn hva de ville hatt uten denne krigen. Det gjør, og det gjelder også egentlig for Israel, jeg tror at dette vi ser nå er begynnelsen på en ny relasjon mellom Israel og palestinerne, og mellom Israel og store naboland i Midtøsten. Altså at vi er på vei inn i en landing i Midtøsten, hvor statene tar mer kontroll, hvor de kommer til å bruke militære virkemidler for å begrense handlingsrommet til ikke-statlige aktører. Og vi har mange av de, sant? Vi har Houthien i Jemen, vi har Hamas på Gaza, vi har Hezbollah i Libanon, vi har HTS i Nord-Syria, vi har militsene som Iran kontrollerer i varierende grad, både i Irak og i Syria. Vi har kurdiske grupper både i Irak og Syria, for så vidt også i Øst-Tyrkia. Alle disse gruppene nå, de er gjenstand for militære operasjoner. De utsettes for militære operasjoner fra store stater. I skyggen også av Gaza. Så det, og det gjør at det skjer noe i Midtøsten som trolig etter mitt skjønn kommer til å føre Midtøsten inn i en ny æra. Og det er en god nyhet for Midtøsten. Og når det er en god nyhet for Midtøsten, så er det også en god nyhet for Europa egentlig. Sant? Fordi da er utsiktene der til for det første at man får kontroll med migrasjonsstrømmen, den med sånn umiddelbare effekten, men også at samarbeidet mellom store stater i Midtøsten må inn i en ny æra. Fordi som de da besluttet på koppen i Dubai, i Gulfen her i forrige uke, sant? Det er bare 2 tiår igjen, 3 tiår igjen, før petroleum skal ut av verdensøkonomien. Og landene i Midtøsten i dag, deres økonomi er helt og holdent avhengig av olje og gass, særlig gassen. Hva skal de gjøre med den gassen? Jo, de må få solgt den nå. Det får de ikke hvis de fortsetter å krige seg imellom. Sant? Og så er spørsmålet, hvilket marked er det som ligger åpent nå etter at vi har fått en krig i Europa som har gjort at russisk gass ikke skal leveres til Europa? Jo, det er det europeiske markedet. Sant? Vi har et veldig gasstørst Europa. Og så er spørsmålet, hvilke stater har lyst til å være med på den skal vi si infrastrukturen som nå bygges mellom Midtøsten og Europa, de aller fleste, sant? De store statene i Midtøsten har lyst til å være med på dette. Israel har gass, Egypt har gass, Iran har gass, Syria har gass, Libanon har gass, alle disse statene som egentlig har kriget seg imellom, har den gassen, og det er de neste 20 årene de må få på en måte omsetning på det. Og det gjør at det er noen sånne store geopolitiske situasjoner som endrer seg, som gjør at de nasjonale interessene i ulike stater i Midtøsten gjør at mange vil legge Israel-Palestina-konflikten i bero. Så det du nå ser, det vi har sett helt siden første uken etter Hamas sitt angrep på Israel, er at det store spørsmålet er, holder denne nye ordenen? Ja? Og hvis den gjør det, så er det et helt annet press på en tostatsløsning enn det vi har sett på kanskje 25 år. Det gjør at, ja, sånne som meg fortsatt tror at muligheten for å se en palestinsk stat i andre enden av denne krigen er veldig stor. Da kan du si at det som skjer på Gaza nå er liksom fødselsvene, det er fødselssmertene til den palestinske staten faktisk.
Og skjer det uten at Hamas blir utslettet, og er det mulig?
Nei, fordi Hamas er jo så makt, sant? Hamas er en terrororganisasjon når de angriper Israels sivil infrastruktur inne i Israel. Det hadde de jo gjort før, det hadde de jo gjort også på 90-tallet og på 2000-tallet, da med selvmordsbomber inne på Israels territorium. Men det angrepet her var helt annerledes. Sant? Det var av en karakter som trolig var, hadde til hensikt å fremprovosere en israelsk bakkeinvasjon på Gaza. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi altså Hamas, eller palestinerne faktisk, eller egentlig araberne også, rundt Israel og Palestina, de har aldri gjennomført et sånt angrep inn på suverent israelsk territorium før. Det som skjedde 7. oktober var jo i realiteten, altså for det første så kom det et rakettregn om morgenen 7. oktober. Og israelerne trodde at det var svar på noen provokasjoner som settlerne hadde fått lov til å utføre på Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, denne hellige moskeen til muslimene i Jerusalem, under en jødisk høytid. Så de hadde fått lov til å la den israelske settleren bevege, altså settlerregjeringen i Tamar Ben-Gvir, en ganske ytterliggående settler som har vært ansvarlig for innenrikssikkerhet i Israel i den regjeringen som har suttet med makten i 2 år i Israel. Og det israelerne trodde var jo at dette her var en sånn rakettregn for å hevne det som da var blitt gjort i Jerusalem. Men det var det jo ikke. Dette var jo en dekkoperasjon. Og på bakken samtidig så brøt Hamas igjennom denne muren, eller barrieren da, inn mot Israel, hvor det nå ikke var. Det var 2 israelske brigader som pleier å stå der. De var blitt flyttet til Vestbredden for å passe på relasjonen mellom settlere og palestinere på Vestbredden, fordi denne regjeringen i Israel hadde gitt veldig vide tøyler til bevepnede settlere. Sant? Så det betyr at det israelske soldater som egentlig skulle stått og passet på grensen mellom Gaza og Israel, de var heller på Vestbredden og passet på settlere, egentlig. Sant? På grunn av regjeringens politikk. Det gjorde at det var ikke soldater i disse områdene heller. Og det Hamas gjorde var at de brukte da bulldosere og gravemaskiner som de har fått lov til å importere til Gaza, fordi europeiske stater har sagt det må Gaza sine innbyggere få lov til å ha, fordi Israel bomber infrastruktur på Gaza cirka hver 3. år. Og selv om Israel har en blokade, så er gravemaskiner og bulldosere sivil infrastruktur. Sant? Og det brukte jo da Hamas militært, og det har vært israelerne sitt argument hele veien. De kommer til å bruke både sement og bulldoser og gravemaskiner militært, og så har europeerne sagt, nei, det kommer de ikke til å gjøre. Mm. Og det var akkurat det de brukte. Nå er vi i en situasjon hvor ca. 60% av bygningene på Gaza er rammet av luftangrep, eller er ødelagte av stridshandlinger. Da blir spørsmålet, hva skal skje etter at denne krigen er ferdig, hvis du har en Gaza som er jevnet med jorden? Kommer israelerne til å tillate at det kommer bulldosere og gravemaskiner inn i Gaza? Nei. Det gjør at hele oppsettet på dette angrepet er på en måte planlagt for å garantere at man ikke får en retur da, til den situasjonen som har vært på Gaza frem til 7. oktober.
Så det har vært Hamas sin plan, tenker du?
Ja. Det er det ene, og det andre er at den måten dette ble organisert på var at kommandosoldater fra Hamas gikk inn i israelske hjem, tok med seg israelske, altså jødiske familier, tok de til fange og deporterte de til et annet territorium. Ikke sant? Og en del sivile palestinere som var bevepnet, gikk hen og slaktet jøder i Israel. Det er hele eksistensberettigelsen til Israel ligger i de 2 handlingene der. Det er å sørge for at jøder har et land i verden hvor de skal slippe å bli eksponert for den type handlinger igjen. Så det er en sånn symbolsk gjenskaping av den europeiske holocausten egentlig som ligger i dette. Og det gjør at sånne land som Tyskland og Frankrike, de har ingen handlingsrom her. De må støtte Israel i dette. Og da får du får en sånn forskyvelse av partsforhold da, som gjør at du antageligvis er garantert å se en israelsk gjenokkupasjon av Gaza. Det er på en måte det som ser ut til å være planen med dette angrepet fra Hamas. Og da oppstår jo 2 spørsmål, sant? Da må israelerne gå inn med bakkestyrker på Gaza, på et område som er fientlig, sant? Hvor antageligvis har Hamas planlagt dette lenge. Og hvor en hensikt selvfølgelig er å forårsake så store israelske tap som mulig. Og det påvirker måten israelerne kjører denne krigen. De er mye, mye hardere i klypen. De pusher grensene for hva som er lov, trolig over det som er lov, for å beskytte sine egne soldater som skal inn på grensa på den siden. Det er mer det egentlig enn sånn, nå skal vi hevne oss. Det er en sånn dimensjon i dette selvfølgelig, men det er først og fremst for å beskytte på en måte sine egne. Det er det ene. Og på den andre siden så har du en palestinsk sivilbefolkning som er på en måte fanget. Sant? De er fanget mellom et Hamas som har planlagt en krig og en Israel som kommer inn og som er ganske opprørte over situasjonen. Og de har ingen steder å dra. Egypt har sagt nei, vi skal ikke ta imot en eneste flyktning fra Gaza. Jordan har sagt, vi tar ikke imot en eneste flyktning fra Gaza. Vi tar bare imot de som er skadde. Fordi de har vi en folkerettslig garanti for at skal tilbake til Gaza. Sant? Israel tar jo ikke imot folk fra Gaza, av åpenbare grunner. Og ingen andre land har sagt seg villige til å ta folk fra Gaza til en midlertidig eller permanent evakuering. Det betyr egentlig at alle er vi litt sånn kollektivt ansvarlige for den situasjonen som foregår på Gaza nå, med at vi har en sivilbefolkning på cirka, la oss si, 2 millioner da, som er stengt inne i et område som er en total slagmark. Og det er klart, det bringer Gaza-spørsmålet frem fra skyggen med full kraft. Hvorfor vil Hamas det? Jo, fordi frem til 7. oktober så var det forhandlinger mellom Israel og Saudi-Arabia og USA om å egentlig normalisere forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia. Teknologisk, økonomisk, militært, på alle måter, få et tett samarbeid mellom de to landene der. Og da er spørsmålet, hva skal skje med palestinerne? Jo, så har du spørsmål om Jerusalem, så har du spørsmål om Vestbredden. Og Gaza var ikke med egentlig i de forhandlingene. Så det Hamas har gjort, er å ha meldt Gaza på med all kraft. Og det er vellykket. Altså uansett hva som skjer i fortsettelsen her, det er noe Hamas har klart. Fordi Hamas har klart å endre både det politiske klimaet og forhandlingsklimaet og forholdene på bakken. Hvorvidt Hamas har gjort det for å sabotere forhandlingene, sant? Fordi det er forhandlinger som Hamas ikke vil ha, eller om det er for å melde Hamas sine palestinske støttespillere på forhandlingene, og bare si vi må være med, det vet vi ikke. Jeg vet det ikke. Og jeg ser det mange som har ulike teorier om det, men at det var ett av de to er ganske klart. Sant? Og det betyr at dette her er ikke et angrep som er sånn, å endelig fant vi et hull i gjerdet, og nå skal vi inn og drepe jøder. Det er ikke det som har skjedd. Dette er en veldig nøye planlagt operasjon, som har til hensikt å fremprovosere noen politiske resultater. Og det er også litt viktig å ha med seg. Sant? Det er mer kalkyler egentlig inne i bildet enn det vi tror og føler når vi ser de fryktelige bildene som kommer ut fra Gaza. Fordi det er det ingen tvil om. Vi er alle enige om at det som skjer på Gaza er helt forferdelig. Det er etisk og moralsk forkastelig. Sånn kan vi ikke akseptere at krigføring foregår. Sant? Når det er så mange barn særlig som blir drept som følge av krigshandlingene. Jeg tenker at det er noe som alle kan være helt enige om. Det er på en måte ikke noe. Der er det ingen menn i den grunntanken. Da, sant? Når vi har krigføring som fører til den type effekter, så har de voksne sviktet, rett og slett. Så enkelt er det.
Hva sier reglene for krigføring når du først er inne på det?
De er ganske brutale, faktisk. Det vi kaller de reglene som gjelder for krigføringen internasjonalt, de kaller vi for humanitærretten. Og jeg pleier alltid å si til mine studenter dette, at ja, det er en kamuflasje, ikke sant? Fordi det er ikke så veldig mye humanitært i de når du går inn i detaljene. Men vi kaller det for humanitærrett, ikke med utgangspunkt i hvordan verden ser ut når det er fred, men i hvordan verden vil se ut hvis du har krig uten regler. Altså total krigføring, hvor alt er lov. Det er en helt grusom virkelighet.
Mm.
Og de krigene vi har i dag, de er brutale, men det er ikke total krigføring. Det russerne og ukrainerne holder på med i Ukraina, er langt fra total krig.
Okay.
Så selv om det dør nå, i de siste ukene, har vi hatt dager med tapstall på opp til 1000 mann per dag.
Hva er det som mangler på at det er total krig?
Da kan du angripe alt. Da kan du jevne alt med jordet. Da kan du bruke hva som helst. Altså det tenker jeg nok at er lenge siden vi har hatt kriger som er totale. Det kan man ikke lenger ha med den teknologien vi har i verden i dag, ikke sant? Og da blir spørsmålet hvordan skal det begrenses? Og det som reglene sier er at du har anledning til å direkte angripe det som er infrastruktur eller mennesker som har en militær funksjon. Soldater eller bombefly eller rakettutskytere. Ja, åpenbart. Men du har også lov til å angripe det som har en militær funksjon. Og da begynner det å bli litt mer komplisert. Sant? Og det som er byttehandelen, da, er at mange typer mennesker og infrastruktur skal ikke angripes med overlegg. Sant? De skal ha en så stor beskyttelse som det er mulig, og gitt krigen. Men det betyr ikke at det er den samme situasjonen som hvis vi hadde hatt fred. Sant? I Norge, la oss si det sånn, da. Det er forskjell på en politioperasjon i fred og en militæroperasjon i krig. Hvis vi hadde hatt en kvensk selvstendighetsbevegelse, eller la oss si Bergen, da, vil gå ut fra Norge. Vi vil ha liksom med oss Vestlandskysten og fisken og olja og gassen, og rett og slett etablere Bergen som egen stat. Og så har vi en væpnet konflikt med resten av landet. Det er liksom utgangspunktet. Ja. Hvis det er situasjonen, så er det en krig. Hvis vi har situasjonen i dag, og noen går inn og tar Norges Bank, la oss si du har gullbarer i kjelleren i Norges Bank, da, det har vi ikke lenger, men det, la oss si vi har det, så har du en vanlig kriminell gjeng, la oss si noen svensker, da, svenske kriminelle som har kommet til Norge, går inn, tar kontroll over banken, tar masse bankkunder og ansatte som gisler. Da har norske beredskapstroppen har anledning til å storme den banken, og da kan de bruke for eksempel en del type ammunisjon som eksploderer, sånn, eksploderende dum-dum bullets for eksempel. Som hvis de da sikter på disse gisseltakerne, så eksploderer kulen i gisseltakeren, og han dør 100%. Kulen går ikke gjennom han og rikosjerer rundt i rommet og kan drepe mange andre, fordi det er det som er poenget. Sånn. Du skal beskytte de uskyldige. Du skal beskytte livet til de uskyldige ved siden av.
Ja.
Okay, men det er én situasjon. Men der kan du bare bruke så mye makt som er nødvendig for å drepe eller ta til fange akkurat gisseltakeren. Kan du ta de til fange uten å drepe de, så er du pliktig til å gjøre det. Sant? Hvis du da ser på dette andre scenarioet, hvor det er bergensere som har tatt over banken, sant? En gruppe med væpnede menn og kvinner som er en del av denne opprørsbevegelsen som vil ha selvstendighet, har tatt over banken. Da kan norske myndigheter bombe banken. Sant? Fordi det vil være et lovlig mål. Og da blir spørsmålet, er de sivile som tilfeldigvis er i den banken, de ansatte og kundene, vil det påregnelige følgetapet, som de vil jo miste livet, sant? Vil det påregnelige følgetapet være uproporsjonalt i forhold til den direkte og konkrete militære fordelen av å hindre Bergens opprørsbevegelse i å få tilgang på alle disse gullbarrene som de kan bruke til å kjøpe våpen og drive liksom krigen sin i 3 år til. Ja. Da er det det som er, ikke sant? Og du har lov til å bruke helt andre virkemidler. Men du kan ikke bruke de dum-dum-kulene, fordi da eksponerer du opprørerne for mye skade. Så da fordeler du effektene av maktbruken mellom de som slåss og de sivile. Så det betyr at det er mye farligere for alle når det er en væpnet konflikt.
Ja.
Og det skal mye, mye mer til, ikke sant? Å komme i en situasjon hvor du bryter reglene. Og det er viktig å forstå at det vi ser som kommer inn fra Gaza nå, det er krig i sin, jeg tror vi kan si, reneste og mest brutale form. Noe av det er antageligvis brudd på humanitærretten, og noe av det når antageligvis kanskje opp til krigsforbrytelser. Kanskje. Jeg vet ikke nok om forholdene rundt hvert enkelt angrep til å på en måte kunne ta stilling til det. Men dette ligger og vader i det rommet hvor det er kanskje brudd, og kanskje er vi over i forbrytelseskategorien. Altså det, så det, men det er, jeg er egentlig veldig glad for at folk reagerer så sterkt på de bildene de får inn. Så er selvfølgelig spørsmålet, hvem støtter det? Det er et annet spørsmål. Hvem støtter du, israelerne, eller støtter du palestinerne? Og der lever vi i et demokrati og et fritt land hvor vi har ytringsfrihet, ikke sant? Og der er det mange forskjellige posisjoner som er legitime, ikke sant? Alt som er lovlig er egentlig legitimt, tenker jeg da, her hjemme. Sant? Det som er utfordringen vår er at vi i Norge har ingen begrensninger på ytringsfriheten eller på tilgangen på informasjon. I europeiske land så er det en del land som har forbudt enkelte ting å bli uttalt. De har forbudt demonstrasjoner til støtte for palestinerne. Franskmennene har satt ut 7000 mann bevepnet politi eller sikkerhetsstyrker for å passe på situasjonen i Frankrike som følge av det som skjer på Gaza. Ikke sant? Og i Norge så har vi jo ikke disse utfordringene her, men vi merker likevel en sånn polarisering, fordi det som kommer fra Midtøsten nå, det som kommer fra israelsk side, det er informasjon som er laget, myntet på å motivere israelerne til å ofre livene til unge israelske soldater. For de vet at den krigen som står foran dem kommer til å være ekstremt omkostningsfull. Og da handler informasjonen som kommer ut, det er ikke det at den nødvendigvis er feil, men det er lov å lyge om at fienden din begår krigsforbrytelser. Det er faktisk lov, sant?
Ja, det er propaganda.
Det er propaganda, og den har en helt spesiell funksjon når et samfunn skal forberede seg på store, store tap. Sant? Netanyahu har sagt, dette er Israels andre frigjøringskrig. Alle vet at dette kommer til å bli en krig som fører til større tap på begge sider enn noen gang trolig siden 1948. Da ble 6% av Israels befolkning strøket med i den krigen på det tidspunktet. Sant? På palestinsk side så var det jo mange, mange hundre tusen som forlot hjemmene sine, som aldri fikk komme tilbake. Det var en stor krig. Etter det har det vært mindre kriger egentlig. Dette er en stor krig i Israel-relasjonen til Palestina. Og da er den informasjonen laget for å trykke på alle knappene dine. Sant? Du skal bli veldig emosjonelt revet med, og du skal bli så sint at du skal være villig til å risikere ditt eget liv.
Ja.
Og det er akkurat det samme som foregår på palestinsk side. Der er det slik at man skal gi en type informasjon til befolkningen som gjør det tålelig å stå i det grusomme som palestinerne står i nå. På israelsk side så har man fått hjemmel for å begrense tilfang av informasjon fra for eksempel Al Jazeera eller en del av de andre arabiske kanalene som formidler et sånn rent palestinsk bilde eller renere palestinsk bilde. Og på Gaza så har man jo ikke så mye tilgang på informasjon nødvendigvis, og den informasjonen er også til dels styrt. Så det betyr at de som er primærbudskapsmottakere for liksom, den informasjonskrigen, de får bare den ene siden. Men hos oss så får vi begge sider, sant? Helt sånn ufiltrert informasjon som er laget for å trykke på alle de der følelsesknappene dine. Det er klart, det får konsekvenser hos oss. Jeg ser det, folk er sinte, folk er rasende på begge sider.
Mm.
Og så er spørsmålet, hvordan klarer vi å hindre at folk begynner å slåss her hjemme da, sant? Hvordan klarer vi å forklare til alle og få alle til å akseptere at denne krigen foregår et annet sted. Den ser annerledes ut i Midtøsten enn den ser ut hos oss.
Ja.
Vi har en følelsesmessig, litt sånn symbolsk relasjon til denne konflikten, og det skal ikke bli krig her. Da. Vi skal ikke begynne å nekte å snakke med folk fordi de har motsatt synspunkt. Vi skal ikke begynne å ekskludere folk eller kanslere dem eller... Eller, ikke sant? Det skal vi ikke, for da importerer vi dette til oss. Det har ingen hensikt, ingen effekter, det har ikke noen formål utover å ødelegge for oss selv. Så jeg er veldig opptatt av at man skal på en måte få lov til å være sint, men man skal skjønne at det er på grunn av at man står i en sånn informasjonskampanje.
Ja.
Ja. Det er ikke så lett, fordi at vi lever jo her i det fredelige nord. Og det du får inn på skjermen din, på mobilen eller på de digitale flatene, det ser veldig sant ut, og det ser veldig riktig ut, og du blir veldig sint. Og du vil gjerne se mer, ikke sant? Fordi det skjer noe med oss som mennesker da, som denne informasjonen også er rettet inn for å trigge.
Jeg leste før du kom hit i Dagsavisen i dag at Gaza bombes med norsk utstyrte jagerfly. Hva du tenker om det?
Nei, altså det jeg tenker om det er at Norge har jo en forsvarsindustri som er ganske stor. Så har vi hatt noen år nå hvor vi har vært liksom, vi har ikke likt det så godt da, for vi tenker å, men Norge tjener penger på at andre mennesker drepes, sant? Det er ikke musikalsk, sant? Og det er helt riktig. Fredsnasjonen Norge som deler ut Nobels fredspris og som på en måte tar mål av seg å være en humanitær stormakt, skal ikke være blant de som tjener mest penger på salg av våpen. Det alle er på en måte litt enige at det ikke helt passer seg. Men så er spørsmålet, hvorfor har Norge en stor forsvarsindustri? Er det for å tjene penger? Nei, det er ikke det. Det er fordi at den dagen det drar seg til, så skal vi ha produksjon av ammunisjon og materiell på norsk jord.
Alle er enige i det.
Ja, ikke alle. Men grunnen til... Nei, absolutt ikke. Det er jo mange som ikke er enige i det. Og de siste 30 år så har det på en måte kanskje vært litt sånn grunn til å stille spørsmålstegn om det egentlig er nødvendig. Hvorfor skal vi drive og produsere så mye ammunisjon da? Og det vet vi jo svaret på nå, sant? En av hovedårsakene til at russerne har fått forsyne seg av fire provinser i Ukraina, har okkupert de, annektert de, folkerettsstridig, er fordi russerne har mye mer ammunisjon. De første tre ukene av aggresjonskrigen til Russland mot Ukraina, så brukte russerne så mye gammelt rask som de hadde liggende på det gamle sovjetlaget, at de aller fleste europeiske land ville gå tomme for ammunisjon i løpet av dager. Ja. Og det er klart, det fungerer som en avskrekking fra russisk side. Ikke blander inn i dette Europa, for dere er ikke utstyrt for krig i denne divisjonen. Og det er jo også litt av problemet til ukrainerne, at de er avhengige av ammunisjon fra andre. Får de det? Nei. Zelenskyj har nettopp vært på tur til USA, kom relativt tomhendt hjem. Får Ukraina materiell inn i Ukraina som allerede er gitt til Ukraina? Nei, polske lastebilsjåfører står og blokkerer utstyr til ukrainske soldater på grensen, fordi de bruker det for å fremforhandle andre tarifframmer. Sant? Det har noe med sikkerheten til landet å gjøre, at hvis du kommer i en situasjon hvor du må forsvare deg, så bør du ha produksjon av våpen på eget territorium. Ikke sant? Da har du mye mer kontroll enn det ukrainerne har i dag. Ja. Så det er liksom grunn, og det er liksom litt viktig å huske på nå, når vi tross alt er ferdig med å komme i den situasjonen som vi er. Og da kan vi begynne å snakke. Okay, Norge har en stor forsvarsindustri. Hva skal vi gjøre med den i fredstid? Sånn? Det koster veldig mye penger å produsere en masse ammunisjon som vi har liggende på lager. Ikke så gunstig. Sant? Så da selger vi den ammunisjonen i stedet for. For å få det til å gå rundt, for å ha en ganske omfattende våpenindustri. Så du kan si det strategiske her handler ikke først og fremst om å tjene penger på våpen, men det handler om å ha en produksjonskapasitet og teknologisk kapasitet som ligger relativt langt fremme. Sant? Og så kan vi si, men det skal vi ikke ha, fordi at vi tror ikke at Russland kommer til å angripe Norge. Vi tror ikke det blir krig i Norge. Og den som med hånden på hjertet kan si, jeg har nå satt meg inn i hvordan verden fungerer, hvor verden trolig er på vei, og fortsatt kan si det, den kan bare ringe. Fordi da har vedkommende en helt annen forståelse av hvordan verden fungerer enn vi som har jobbet med dette lenge. Sant?
Hva er Putins endgame, tror du? Det er det han skal oppnå.
Jeg tror at, for det første, at Putin, da han gikk til det steg å invadere Ukraina, han er en gammel etterretningsmann, og han har lang erfaring med å bytte mellom militære og diplomatiske og økonomiske og politiske virkemidler. Det har han gjort i 23 år, og til dels med ganske stort hell faktisk, i en del land. Sant? Husk på at russerne, de står i teig nå, i afrikanske land, helt fra Atlanterhavet til Rødehavet. Russland kan ikke isoleres i Midtøsten. Russland har bilaterale, viktige bilaterale avtaler med alle land i Midtøsten. Tyrkia, Saudi-Arabia, Iran, Egypt, Israel og palestinerne. Ingen har tatt stilling i krigen i Ukraina fordi at de kan ikke legge seg ut med russerne fordi de for viktige for deres egne interesser. Og det gjør at russerne har på en måte Midtøsten som en sånn liksom, sak som de kan dra opp av hatten. Det er det som er problemet til ukrainerne med den situasjonen som nå har utviklet seg etter angrepet til Hamas og med israelerne som gjenerobrer Gaza. I for å holde den store liksom, freden rundt Israel så trenger amerikanerne og Europa trenger egentlig russerne. Vi avhenger av russerne at de spiller på lag. Så. Det går ikke. Med den situasjonen vi har i Ukraina nå, med en ukrainsk offensiv som går liksom litt, går ganske trått, det er tungt, det er heftige kamper i Ukraina. Det har det vært de siste 5 ukene, sant? Det dør flere i Ukraina enn i på Gaza.
Ja.
Sant? Det må vi også huske på, det er en større krig. Selv om det er menn i kampdyktig alder som stort sett ryker, så er det mange, og mange av de er ganske unge. Sant? Ja. De var barn for 2 år siden, de også. Sant? Og da blir spørsmålet hvordan forholder man seg til det? Og det som er veldig foruroligende og interessant å observere er at situasjonen i Midtøsten har gjort at amerikanerne tar ned en del av motsetningene med Russland andre steder enn i Europa. Amerikanerne sier fortsatt at i Europa så er det helt uaktuelt med aggressionskrig. Vi skal på en måte fortsette å kjempe mot Russland i Europa. Men i andre land i verden, i andre regioner, så kan det hende at vi må samarbeide med russerne på andre måter. Og det er klart, de sier det ikke direkte, men du ser det i måten tilnærmingen er. Sant? Fordi det må man gjøre for å holde ting i sjakk. Sant?
Ja.
Og det er et kjempeproblem for Europa, for da blir spørsmålet, hvem er det som skal plukke opp hansken nå? Og det er jo årsaken til at den tyske kansleren en uke etter angrepet på Gaza, nei, mot Israel, sa at Tyskland kommer aldri til å la Ukraina i stikken. Og det gjør i praksis at Tyskland etter hvert har blitt presset inn i den rollen, ikke sant? Med å ta over ansvaret for å holde Ukraina, som tyskerne ikke har ønsket å ta, helt siden februar 2022. Nei, sant? Fordi at tyskerne frykter at tyskerne blir sittende igjen med ansvar for å blant annet produsere masse ammunisjon. Og da er vi tilbake til de spørsmål som handlet om norsk ammunisjon på Gaza. I israelske fly som brukes til å bombe militære mål på Gaza, men med store effekter for sivil infrastruktur og sivil befolkning. Det er en problematisk ting. Sant? Og alle vestlige land som leverer, og andre, som leverer militært materiell til israelerne, er bekymret for den måten denne krigen føres på, fordi det får for store effekter for sivilbefolkningen. Det er også at man har en ekstra, skal vi si, et ekstra moralsk ansvar da, for å følge det tett og for å legge press, særlig på israelerne, om å holde seg til innenfor rammen av hva som er lovlig. Og det tenker jeg nok også at vi gjør. Norge, sitt oljefond, er jo investert i en del av de selskapene som leverer, ikke så mange, men et par, sant? Av de som leverer ganske avansert militær materiell til israelerne, og der er det også en prosess på gang. Sant? Amerikanerne er veldig klare med israelerne på dette. De må holde seg innenfor rammene for krigens folkerett. Og i tillegg så er det jo, har det vært tungt press på israelerne, både for å bli med på denne avtalen om en humanitær pause, men også for å endre litt på måten de bruker ammunisjon, fordi det forårsaker for store lidelser. Så det er klart, både Norge, og særlig på grunn av dette med våpen, men også av andre årsaker, har en slags, jeg vil kalle det nesten etisk plikt, til å være klar og tydelig med partene på at de må holde seg til reglene. Og hvis ikke, så må man vurdere hva man skal gjøre. Sant? Men så er jo spørsmålet, sant? Det er ikke så enkelt dette når du begynner å gå ned i materien. Fordi, la oss si, den humanitære pausen som har vært, ikke sant, som var her for 2 uker siden. Hva gikk den ut på? Jo, den gikk ut på at israelerne skulle få 50 gisler tilbake, kvinner og barn, Og så skulle palestinerne få 150 palestinske fanger som sitter i israelske fengsler utlevert. Men det var ikke det som var avtalen. Ja. Forrige gang da Hamas hadde tatt en israelsk soldat ved navn Gilad Shalit. Han ble utlevert i 2011 i bytte mot 1027 palestinske fanger. Sant? Så 50 mot 150 er ikke det som er, that's not the deal. Ja. Det som er dealen her er at andre stater har, og palestinerne selvfølgelig, Hamas, har krevd at Israel skal åpne for humanitær hjelp. Og det gjorde Israel. Det kom liksom 1300 lastebiler med humanitær hjelp inn gjennom det i løpet av den uka. Og den humanitære hjelpen er nå etablert, så den fortsetter jo. Ikke like omfattende, men ganske omfattende likevel. Men hva fikk Hamas da? Jo, Hamas fikk følgende. De fikk først 4 døgn, og deretter 1 døgn forlengelse, med en avtale hvor israelske droner på Sør-Gaza ble skrudd av. Så israelsk etterretningsinnhenting på Sør-Gaza, hvor Hamas selvfølgelig opererer, og hvor du også har israelske gisler, ble slått av. Det var byttedeal. Og 6 timer hver dag slo israelerne av dronene sine på Nord-Gaza. Der har israelerne bakkestyrker. Mange, mange unge og eldre israelske soldater står på bakken inne på Nord-Gaza, hvor de skrudde av dronene sine. Så det var byttedeal. Det gjør at Hamas har kunnet regruppere på Nord-Gaza, som gjør at nå har du veldig mye høyere tapstall på israelsk side blant israelske soldater enn du hadde før den humanitære pausen. There is nothing such as a free lunch, sant? Og det gjorde at den israelske regjeringen etter at den hadde fremforhandlet denne avtalen, sa alle israelske statsborgere kan anke denne beslutningen for israelsk høyesterett. Så de hadde 24 timer hvor de kunne protestere på den avtalen som i realiteten bytter noen israelske liv mot andre israelske liv. Kvinner og barn i bytte mot unge, særlig israelske unge menn.
Ja.
Det var de. Det er ikke noen dans på rosa, dette er knallhardt, ikke sant? Og så var det en organisasjon som brakte dette her inn, og så tok Høyesterett stilling til spørsmålet, og landet på at det var en grunnlovsmessig beslutning å bytte noen liv mot andre liv, da, med høy sannsynlighet, ikke sant? Og det er også, ikke sant, så spørsmålet, ikke sant? Det at vi legger press på israelerne om å endre på måten å krige på, det er en ting. Det å be israelerne om å slutte og prøve å ta kontroll over Gaza og nøytralisere Hamas, det kan vi jo kreve. Men da må vi også ha en løsning på hva som skal skje da. Sant? Fordi det skal ikke være slik at nå må de bare slutte å krige sånn at vi kan fortsette med juleforberedelsene våre her helt i fred. Sant? For vi har ikke så lyst til å vite hva som skjer der ute. Dette er for plagsomt. Sant? Kan ikke dere bare slutte? Og det er veldig mange som er engasjerte her som egentlig har det som utgangspunkt. Jeg er ikke så interessert i hva som skjer etterpå. Jeg vil bare ikke orke å ha det inn i mitt liv. Og det er en form for engasjement som jeg ikke har så stor respekt for, må jeg jo ærlig innrømme. Fordi man må forstå at dette er en del av en krig. Og kriger skjer ikke fordi at folk hater hverandre og vil drepe hverandre. Det er ikke det som skjer i krig. Det handler om politiske maktkamper. Og her i dette tilfellet her handler det om, skal det komme en palestinsk stat? Eller skal det ikke komme en palestinsk stat? Det er spørsmålet. Å være eller ikke være for den palestinske staten. Og det er det som kommer til å skje her, og det er også grunnen til at jeg tror at det blir en palestinsk stat etter dette, fordi det finnes ikke så veldig mange gode løsninger i andre enden av en israelsk reokkupasjon av Gaza. Det finnes 3 løsninger, egentlig. Det er de 3 som finnes. Og det ene mulighet er at israelerne blir stående som okkupasjonsmakt på Gaza. 2,3 millioner palestinere som ikke slipper ut, men en masse unge israelske menn da, særlig som kommer til å stå der og risikere livet på ubestemt tid, det er det ingen som vil ha. Sant? Det kommer til å gjøre dette her til en permanent krigszone. Sant? Israelerne vil ikke ha det, palestinerne vil ikke ha det, resten av verden vil ikke ha det. Men det er en mulighet. Den er så vond at den kommer neppe til å materialisere seg. Så har du muligheten at israelerne går inn og kaster ut så mange palestinere som mulig. Hvor skal de dra? Jo, de må da presse de ut i Sinai. Hvem er på Sinai? IS har en provins på Sinai, den mest aktive provinsen til den islamske staten i hele Midtøsten. De står med åpne armer og tar imot de palestinerne som eventuelt har drevet ut fra Gaza. Sant? Det blir et gigantisk sikkerhetsproblem for hele Midtøsten i neste omgang. Ain't gonna happen. Så det som muligheten da er jo at resten av verden, altså Sikkerhetsrådet, tar kontroll på Gaza og sier at dette blir en internasjonal enklave. Vi sender inn fredsbevarende styrker, egyptiske styrker, kanskje Saudi-Arabia kan betale. Og det blir et internasjonalt anliggende, og så sier Sikkerhetsrådet, og da snur vi oss til disse to partene, nemlig palestinerne og israelerne. Hva har dere tenkt å forhandle frem nå da? Sant? Så da blir, da kommer det internasjonale samfunnet med Sikkerhetsrådet til å melde seg på forhandlingene mellom Israel og Saudi-Arabia og palestinerne. Det er en mulighet. Litt vond mulighet, fordi at det internasjonale klimaet for forhandlinger er ikke av de beste. Sant? Og de som sitter i Sikkerhetsrådet, de samarbeider veldig dårlig. Europeerne har ikke lyst til at Russland skal få skinne i den rollen. Amerikanerne har ikke lyst egentlig til å arbeide sånn med kineserne i all offentlighet. Det er mange grunner til at det er en dårlig løsning. Og det er den siste løsningen, at israelerne går inn, tar kontroll over Gaza og sier: «Vær så god, palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden, nå kan dere få kontroll over Gaza.» Da har vi samlet palestinerne til en administrasjon som kan sette seg ned ved forhandlingsbordet sammen med israelerne og saudiaraberne og amerikanerne og ta den forhandlingen i havn. Da antageligvis går det mot en form for tostatsløsning. Så der har du de tre mulighetene vi har. Hvilken av de vil du velge?
Og hva ser du på som tidsperspektiv for en tostatsløsning?
Det som er veldig interessant er at alle land nå rundt Israel, i Midtøsten, men også utenfor Midtøsten, snakker nå om tostatsløsning. Til og med Iran snakker om tostatsløsning. Det er veldig interessant å merke seg hvordan iranerne har operert i denne konflikten her nå, fordi det er jo i realiteten en slags vepnet konflikt mellom Israel og Iran som har foregått de siste fire årene siden 2019, med sånn titt for tett over hele Midtøsten. I Iran, i Israel, i sjøområdene utenfor Israel, i sjøområdene utenfor den arabiske halvøya, ja, i Syria, Irak, masse forskjellige operasjoner. Og alle lurte jo på når dette angrepet fant sted, oi, er det iranerne som står bak? Og så går amerikansk etterretning ut og sier nei. Vi anser det som lite sannsynlig at Iran beordret dette angrepet. Og så sier israelerne nei, vi har ikke sett iranerne sin hånd i dette. Og så sier Iran seg nei, det var ikke vi. Ja? Og så sier Hamas og Hezbollah, jo, vi har iranerne som, sant? Og de vil jo liksom ha støtte. Så iranerne har egentlig sagt nei, det var ikke vi. Og så har iranerne sagt at hvis Iran blir trukket inn i denne konflikten her, så kommer vi til å angripe Israel fra fem land. Fra Jemen, der har de droner og missiler som kommer fra Iran. Fra Libanon gjennom Hezbollah. Fra Syria gjennom militsene. Fra Irak gjennom militsene. Og fra Iran. Fem land kommer til å angripe Israel da, hvis vi blir trukket mot vår vilje inn i denne konflikten. Og det har jo ikke skjedd. Ja. Iranerne holder seg utenfor. Og en uke før angrepet på Israel, så sa Jake Sullivan, som er sikkerhetsrådgiveren til Biden, han sa risikoen for eskalering mellom store stater i Midtøsten har ikke vært så lav på 2 tiår, siden før den amerikanske invasjonen i Irak i 2003. For nå snakker de store statene sammen. Og det gjør at det er et helt annet mulighetsrom da, for å håndtere ikke-statlige aktører som andre stater har støttet, eller ikke, enn det har vært på 2 tiår. Det er også litt det der med tidsperspektivet. Vi vet ikke helt hva som skal skje, fordi tyrkerne de har jo nå den største militæroperasjonen sin mot kurdere, både i Syria og Irak og i Øst-Tyrkia på mange, mange år. I Syria driver russerne og det syriske regimet, og bomber inn i Idlib på HTS, ikke statlig aktør, overlevningen av den syriske opposisjonen, også mot IS, og så driver amerikanerne og har en ganske sånn eskalert situasjon med militser. Iran støtter den delen, som har vokst seg sterke både i Irak og Syria de siste årene. hvor det har vært masse angrep, både på amerikanske baser og også for så vidt i Vest-Irak. Og hvor amerikanerne har svart med å ta ut en masse, sant, masse kapasitet. Så det er en større bilde her, og hvorvidt situasjonen på Gaza trolig kommer israelerne til å få kontroll over Gaza i løpet av de neste 2 til 3 månedene. Kanskje allerede i januar. Kanskje kommer Hamas-ledelsen og ledelsen i Islamsk Jihad til å si mot slutten at vi kapitulerer, og ledelsen i bytte mot å frigi de siste gislene, og vi får fritt leide, så kapitulerer vi og overgir det hele. Så det kan skje egentlig når som helst, faktisk, sant? Og på et tidspunkt når Hamas bestemmer seg for det. Og da går det over en ny situasjon på Gaza, og så er spørsmålet, hva skjer med Hezbollah i nord? Kommer det til å bli en situasjon der? Og der er det er en annen situasjon med Hezbollah, fordi der er jo ikke israelerne okkupasjonsmakt lenger. Så de trakk seg ut i 2000. Og så sa det internasjonale samfunnet, FN og amerikanerne, ja, vi anerkjenner grensen mellom Israel og Libanon som en internasjonal grense. Og det gjør at hvis Hezbollah angriper Israel på en måte som Israel mener er et vepnet angrep som gir de rett til selvforsvar, så kan de si til Sikkerhetsrådet, hallo Sikkerhetsråd, vi påberoper oss selvforsvar, og vi ønsker at amerikanerne og britene og franskmennene skal hjelpe oss med å ta ut Hezbollah. Det er nå det kan skje. Så spørsmålet nå, det store spørsmålet er, hvor lang tid tar det for israelerne å bringe erobringen av Gaza i havn? Ja. Det er ikke sikkert at de skal slåss til siste skanse. Hvis Hamas overgir seg eller på en måte får fritt leide, så kan det løses på andre måter. Og så er spørsmålet, hva skjer med Hezbollah? Og så er spørsmålet, kommer de andre landene til å holde seg i ro gjennom det hele? Og hvis de gjør det, så kommer vi ut i andre enden med en situasjon hvor det kommer til å være et kolossalt press på Israel. Fra absolutt alle hold om å sette seg ned ved det forhandlingsbordet for å få en løsning på Palestina. Det har aldri, tror jeg, gjennom historien til Israel vært et så sterkt press på det som du kommer til å få i enden av denne krigen her. Og du kommer til å ha en situasjon hvor Hamas er outcast i vestlige land, og hvor settlerbevegelsen er outcast, ikke sant? Amerikanerne har innført sanksjoner mot settlere nå. Ekstreme settlere får ikke innreisetillatelse i en del europeiske land. Så man begynner å se at man har liksom parallelle spor mot Hamas og settlerbevegelsen. Og det er de to bevegelsene som har vært de største hindringene for en tostatsløsning. Så det, nå ryddes det av veien. Så det betyr egentlig at vi går mot en situasjon. Vi beveger oss mot et forhandlingsbord, hvor jeg tror at det forhåpentligvis ser vi at en palestinsk stat blir født. Hvis vi ikke gjør det, så da er noen av oss tilbøyelige til å si at nå tar vi jodtabletten og drar til skogs.
Ja. Men til slutt, som jeg spør om i USA, det er et valg som starter, håper jeg, snart. Hvordan kommer Biden til å balansere støtte til for eksempel Ukraina, og så håper jeg valgkampanjen i tillegg?
Det så vi jo nå, når Zelenskyj var i USA, at amerikansk støtte til Ukraina, den kommer ikke til å være av den samme karakteren som den har vært før. Det har amerikanerne sagt klart lenge. De har også endret på finansieringsmodellen for støtten til Ukraina. Frem til nå så har det vært amerikanske egentlig gaver til Ukraina. De har tatt av budsjetter hvor de har i realiteten støttet den ukrainske motstandskampen, mens nå går det over på lån. Så nå er det ukrainerne selv som vi måtte betale for sine egne våpen. Det påvirker jo også hva ukrainerne kan bruke, hvordan de kan planlegge offensive operasjoner og så videre. Og det vil nok antageligvis føre til en mer frossen konflikt. Og så er spørsmålet, kommer russerne til å utnytte det til å presse ukrainske fronter mer, sant? Skal russerne liksom nå plutselig ta opp kampen da, når de skjønner at nå er det litt mindre tilgang på, for eksempel ammunisjon? Det vet vi ikke, sant? Det kommer an på mange forskjellige ting. Men det som skjedde da Zelenskyj var i USA nå, var jo at amerikanerne gjorde egentlig det de har annonsert lenge at de kommer til å gjøre. At når det begynner å dra seg til i den amerikanske valgkampen, så er det veldig mange andre temaer som har høyere prioritet enn Ukraina. Du skal være klar over det at Og ja, Israel er jo en ting.
Mm.
Og jeg tror nok at den amerikanske administrasjonen ser for seg at dette temaet her må være landet og brakt godt i havn innen vårparten til neste år helst. Så det er sånn, tidspress her også. Det som skjedde i begynnelsen av oktober, det var det at den amerikanske kongressen satt seg ned med budsjettforhandlinger, ikke sant? Og skal lage budsjettet for neste år. Og når du jobber med sikkerhetspolitikk, så er det alltid veldig interessant å se hva slags diskusjoner som foregår åpent i kongressen, fordi det reflekterer også litt av de diskusjonene som er på bakrommene, sant? Og som finnes i dokumenter som ikke er offentlig tilgjengelige. Og det som skjedde i begynnelsen av oktober var at det kom en rapport fra Congressional Research Service, som er de fagpersonene som jobber med å anbefale ting til kongressmedlemmene, som sier at ja, nå må dere sette dere ned og tenke på om dere skal dimensjonere det amerikanske forsvaret for å ta høyde for krig mellom USA og Kina og Russland.
Ja.
Altså, i praksis, når du skal sette deg ned og lage budsjett, så må du tenke på mulighetene for verdenskrig. Det er det som i realiteten står der. Det er det som sies. Og det er klart, når sånne liksom overordnede scenarietenkning, som jeg på en måte, det er liksom noe av det vi holder på med i de kretser som jeg opererer, når det blir så konkret at man begynner å snakke om å dimensjonere budsjettene, da begynner jeg å få høye skuldre. Mm. Da er det for konkret. Alt for konkret i forhold til scenarier som er voldsomme. Så selv om du nå ser for deg at du får lagt i bero i denne situasjonen i Midtøsten, så betyr ikke det at våre problemer er over.
Mm.
Langt nær. Sant? Og det er noe med det som jeg sa innledningsvis, at vi er på vei over i en periode som er mye mer farlig og trolig urolig, og hvor det kommer til å være helt andre typer væpnede konflikter enn de vi har vært vant med, og de vi egentlig har tenkt at vi skulle få. Det er på ingen måte sikkert at det blir en stor krig, men bare det at det er en mulighet, påvirker alle internasjonale aktører, og gir oss en helt annen verden enn den vi kommer fra. Om 10-15-20 år, så har vi landet i noe nytt. Sant? Og da kommer vi tilbake til en mye mer stabil periode igjen. Jeg tror ikke det blir atomkrig, jeg tror ikke at det blir en sånn verdenskrig som ødelegger. Nei, det er det ingen egentlig som egentlig tror. Sant? Men det kommer til å bli rufsete. Og mye mer uforutsigbart og farlig enn det som vi er vant med. Og det må vi igjen da. Vi må begynne å tenke litt på hva skal vi gjøre her i Norge, for vi kjenner jo til årstiden, ikke sant? Det er etter så lange somre, så kommer den høst, og så kommer den vinteren. Mm. Og har du ikke forberedt deg skikkelig, så blir det veldig kaldt og fælt, sant? Har du gjort det som trengs før vinteren, så kan det til og med, det trenger ikke å bli så ille, sant?
Nå.
Og det er litt der vi er nå da, det er liksom i oktober, vil jeg kalle det. Ja.
Da skjer hvis Trump vinner igjen.
Ja, da blir det januar umiddelbart. Neida, jeg vet ikke. Det er mange ting å si om Trump-administrasjonen. Og jeg tenker nok at på den ene siden så var dekningen i Norge av Trump-administrasjonen tenderte til å være for banal. Ikke sant? Det var jo en administrasjon som fikk til enkelte ting. I Midtøsten så fikk de til en del ting, men de ble lurt. De ble lurt trill rundt. Fordi de er ikke profesjonelle nok. De er ikke flinke nok til det var forretningsmenn og en del folk som har andre typer bakgrunner. Og det, når du tar de inn i de veldig komplekse prosessene her, så hjelper det ikke å bruke den der teknikken som Trump pleier å bruke til vanlig. Liksom. Funker ikke. Du blir lurt trill rundt. Og da blir du forbannet. Når det er sagt, så er det jo slik at i spørsmålet om krig og fred, så er det ikke det hvite hus som bestemmer alene. Det er de store, tunge amerikanske organisasjonene, Pentagon, amerikanske forsvaret, amerikanske utenrikstjeneste, amerikanske justisdepartement. Det er mange tunge organisasjoner som driver den amerikanske staten på disse temaene her. Og det er tema hvor partipolitiske forskjeller er underordnet. Det er litt som i Norge. Høyre og venstre er altså siden. Hvis Arbeiderpartiet eller Høyre sitter i regjering, du ser ikke veldig store forskjeller på norsk utenrikspolitikk. De store linjene er de samme. Det er litt forskjell på retorikk, litt forskjell på vektlegging, kanskje litt forskjell på foretrukne samarbeidspartnere, men i det store bildet, mye godt av samme. Det er også situasjonen her. På utenrikspolitikken så er det først og fremst det samme. Problemet med Trump-administrasjonen er jo at med den historien som du har, så er jo spørsmålet, kommer det amerikanske demokratiet til å tåle dette? Kommer USA internt til å bli enda mer dysfunksjonelt enn det allerede har vært de siste årene eller de siste 10 årene? Og det blir jo et problem. Sant? Så det gjør at i forhold til sikkerhets- og utenrikspolitikk, så er det en indirekte effekt av at det amerikanske demokratiet svekker seg. Og det er en katastrofe for alle, egentlig. Til syvende og sist, tenker jeg nok. Men ikke så direkte sånn, i forhold til de store temaene som mer sånn, direkte påvirker Norge. Det er jo ikke sånn at Trump kommer inn og kommer til å trekke USA fra NATO, eller kommer til å si at nei, nå har jeg ikke lyst til å være sikkerhetsgarantisten for Norge lenger. Sånn. Det er ikke på det nivået der i det hele tatt. Men det er noen, allikevel noen farer involvert her, da, som gjør at vi må begynne å tenke mer på at vi kan ikke låne brandslukningsapparat hos naboen, vi må sørge for å ha et i vår egen kjeller.
Du maler et dystert bilde av verden, så da avslutter jeg med et helt annet spørsmål. Hva er meningen med livet?
Nei, altså det som er meningen med livet, ja, det er et stort spørsmål. Hvis jeg kan plukke opp det forrige da, at det å snakke om at der borte i horisonten så er det noen veldig mørke skyer, handler jo bare om at man skal sørge for å ha regntøy i sekken og kompass og kart. Det betyr jo helst at du går i en retning hvor det fortsatt er blå himmel eller kanskje litt skyer. Men det er veldig fint å ha tenkt over hva skjer hvis det uværet kommer hit. Alltid brett er det vel det vi sier, ikke sant? Legg aldri ut på langtur uten da, og så videre. Det er noen fjellvettregler i Norge som vi godt kan ta med oss. Og meningen med livet er jo å gå på fjelltur da, sant? det vil jeg si, men å være godt utrustet og godt kledd. Og akkurat i våre dager så tenker jeg nok at det å leve i Norge er fortsatt et stort privilegium, nettopp fordi som sagt, vi er blant de rikeste landene i verden. Vi er blant de landene i verden som har det sterkeste ytringsfriheten og det mest tillitsvekkende demokratiet. Og så har vi masse problemer. Herlighet, så mye problemer vi har. Og det er mye ting du kan sette fingeren på og sånn, men ikke sant? Vi lever i et land hvor, la oss si det sånn da, vi lever i et land hvor det at ministre driver og spekulerer i aksjer samtidig som de sitter i ministerposter, det blir tatt tak i her. Det skjer ikke i de fleste andre land i verden. Da får de fortsette på den måten der. Det får de ikke hos oss. Vi lever i et land hvor det har vært noen skandaler i rettsvesenet rundt noen sentrale drapsaker i landet, sant? Som Birgitte Tengs eller som Baneheia. Og det har vi tatt tak i samme år, hvor du egentlig røsker tak i tilliten til rettsvesenet, men det gjør vi fordi vi vil ha et bedre rettsvesen. I dette ligger det en sånn grunnleggende tillit til at dette får vi til på en annen måte likevel. Vi bor i et land, det er vi som er ansvarlige for å drifte dette bruket her, og det er vi faktisk ganske gode på. Jeg sitter i ekstremismekommisjonen, vi leverer på en måte NOU-en vår snart nå, og jeg må si at når jeg sammenligner Norge med andre land, også i Skandinavia for så vidt, så ser jeg jo det at vi har et veldig godt utgangspunkt for å klare dette her på en mye bedre måte enn alle andre. Og hvis folk på en måte bare bestemmer seg for at nå skal vi ta i et tak, så er jeg faktisk ganske optimistisk på våre egne vegne. Ikke fullt så optimistisk på resten av verdens vegne, men dog. Igjen, altså, det handler om å være godt rustet når du skal på den der fine fjelltoppen.
Takk for praten. Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.